Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, Odam Ato va Momo Havo siz bilan menga yaxshi tanish bo'lgan taqiqlovni buzishlari uchun Xudo ularni tanlov qarshisiga qo'ymadi. Odam Xudoning ulug'vorligini aks ettirish va uni ulug'lash uchun yaratilgan edi. O'g'il bo'ysunib otaga hurmat ko'rsatadi. Xuddi shunday erkin irodaga ega bo'lgan Odam ham o'zining bo'ysinishi bilan Xudoga hurmat ko'rsatgan. Aslida Xudo butun borliqning yaratguvchisi, har qanaqasiga hurmatga loyiq. Agar hurmatni ko'rsatganida odam buyuk baxtga erishgan bo'lardi. Doimo shunday bo'ladi. Odam Xudoning irodasiga qarab yashasa, baxtliroq bo'ladi. Birinchi yaratilgan odamlarda ham ana shunday imkoniyat bor edi. Xudo insonlarga marhamat qilib aytdi: "Uvali juvali bo'linglar. Yer yuzini to'ldirib itoat etinglar. Dengizdagi baliqlar ustidan, osmondagi qushlar va yer yuzida yashovchi har turli jonivorlar ustidan hukmronlik qilinglar", deb yozdi Ibtido kitobining 1-bobi 28-oyatida. Xudo Odam Ato va Momo Havo haqida kuchli g'amxo'rlik qilgan va ular nimaga muhtoj bo'lmasin, hammasini bergan. Xudo yana aytdi: "Mana sizlarga butun yer yuzidagi har xil donli o'simliklarni va mevali daraxtlarni berdim. Sizlar ulardan yegulik uchun foydalanasizlar. Yer yuzidagi jamiki tirik jonzotlarga, hamma hayvonlarga, hamma qushlarga yemish qilib ko'k o't o'lanini berdim." Shunday ham bo'ldi. Ibtido kitobining 1-bobi 29 va 30-oyatlari aytadiki, Xudo odam bilan sayr qilish uchun kechalari boqqa kelardi. Odamlar koinot yaratguvchisi bilan gaplashib, nimani his qilganliklarini aqlga sig'dirish mumkinmi? Xudo ularga u yoki bu narsalarni qanday yaratganini tushuntirgan. O't ulanlarni ajratishni, qush va o'rmon hayvonlarini chaqirishni o'rgatgan. Ular payqamagan narsalarni ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Dastlabki odamlar ta'limni eng a'lo ustozdan olganlar. Boqqa qarashni hech kim undan yaxshiroq tushuntira olmagan bo'lardi. Biroq Xudo qattiq va mag'rur professorga hech ham o'xshamagan. U Odam Ato va Momo Havoning eng yaxshi do'sti bo'lgan. Bekamukus oilada ota-ona tomonidan mehr-muhabbat va g'amxo'rlik, farzandlar tomonidan esa sevgi va bo'ysunuvchanlik ko'ringani kabi, Xudo bilan birinchi odamlar o'rtasidagi munosabatda ham Xudo ularga g'amxo'rlik qilardi. Ular unga bo'ysunardilar va shu orqali hurmat ko'rsatardilar. Shunday bo'lishi kerak edi. Xudo Odam Ato va Momo Havodan ularning Adan bog'ida yashashni xohlash-xohlamasligini so'ramadi. Xudo ular uchun o'sha eng yaxshi joy ekanligini bilardi. Xudo o'z qaroriga ko'ra harakat qilishi mumkin, chunki yaratuvchi sifatida o'z yaratganlarining egasi ham edi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.